Дежавю. Маркіяна розбудив промінь, що пробирався до келії через вузьке віконце аж під самісінькою стелею і примостився на його обличчі. Левко ще спав, солодко посопуючи уві сні. Маркіян не став його будити. Хай ще продрихне Сонько. Тихенько пробрався до дверей, вийшов у двір. Яринка вже там, розмовляє з ченцем. Але не з тим, який зустрічав їх посеред ночі. Той он сидить в кінці двору, щось майструє, та з-під каптора на оплетений виноградом ганок поглядає. А в цього в руках якесь маленьке глиняне горнятко, прикрите білою шматинкою та дзбанок з гострим носиком. Яринка бере горнятко і дзбанок, дякує ченцеві і йде піщаною доріжкою до келії. «Треба татові рани змащувати», – пояснила Маркіянові. «Ці ліки самі ченці у монастирі готують і в церкві освячують. Кажуть, дуже помічні. Допоможеш мені?» «А це відвар з якихось цілющих трав». Полковник Багнюк привітно усміхнувся, спробував підвестись на зустріч, але тільки сперся на лівий лікоть і зразу ж упав на подушку. Маркіян допоміг йому повернутися на лівий бік, щоб Яринка могла змастити рани на спині. Раптом його погляд упав на праве передпліччя полковника, на акуратне тату із зображенням листка Євшану, на якому, наче краплина роси, примостилося червоне кружельце. «Що це?» – перепитав здивовано. «Що саме?» «Ну, ось тут, на передпліччі». «А, ти про татуювання?» «Ти ж сам бачиш. Листок Євшану і ягода калини». «Справді, ягода, а я думав...» «І що ж ти думав?» «А, але здається, що я вже десь це бачив». «Коли?» «Не знаю, коли, але...» «Ну, точнісінько такий листок. А на ньому таке саме кружельце, ніби гудзик чи...» «Дежавю». «Що ви сказали? Яке в'ю?» «Та не в'ю, а дежавю. Це так по-французьки називається те, про що ти говориш. Ніби то вже таке було, ніби то бачив, ніби все повторюється». «А ви знаєте французьку мову?» «Знаю». «А де навчилися?» «У Франції». «Як? Ви були у Франції?» «І не тільки я. Там наші козаки ого-го як повоювали. Про їхні подвиги французи і досі говорять та легенди складають». «Ну, от французи говорять, а я нічогісінько не знаю. Ти мені ніколи нічого не розповідав?» – образилась Іринка. «Так ти ж тоді, моя ясочко, як я до Франції збирався, ще зовсім малявкою була. А як вернувся, то вже якось не до розмов стало. Війна. З того часу, як хміль повів нас проти ляхів, то я й додому всього один раз не відався. Пам'ятаєш, після перемоги під Жовтими Вудами. І то на одну ніч. Ну, а після Зборова, як Волинь під Польщею опинилась, вже не до гостин стало. Але ж сьогодні у нас багато часу, наполягла Яринка. У мене так. Я тепер багатий на час. А у вас, ясочко моя, його зовсім мало. Доведеться вам терміново скакати до Чигирина у резиденцію гетьмана. Повезете лист? Він у торбині за іконкою захований. Думаю, що саме за ним і полювали ті гасподи, що вбили під Писарія Малетія, а потім на вас у степу напали. А хмеля ви, може, і не потрапите зразу. А от військовий писар Іван Виговський прийме вас хоч вдень, хоч посеред ночі. Він людина шляхетна. До речі, добре знає Луцьк, бо провів там свої молоді роки. Працював у канцелярії в замку Люберта. Був братчиком славнозвісного Хрестовозвишенського братства, яке обстоює українство і ревно охороняє віру нашу православну. Навчався в Києві у Могилянській колегії. Так що можете до нього сміливо підходити. Ну от, а нам знов ніколи поговорити, зітхнула Яринка. А я думала, побуду біля тебе, допоможу тобі одужати. Ти мені і так допомогла. У мене ніби крила виросли, як побачив тебе, доню. І сил додалось, і на душі полегшало. Як розказали мені про село, про хутір, про те, що сталося у нас. А про тебе ні слова. Де поділася? Чи хоч жива залишилася? Ніхто не бачив? Ніхто нічого не знає. Я й собі місця не знаходив. Тепер все буде добре.